Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Neizvjesnost oko formiranja vlade BiH jer Dodik i Lagumdžija kao lideri najvećih stranaka ne žele jedan s drugim. Holandija rezervisana prema kandidaturi Srbije za članstvo u Europskoj uniji. Koliko je realan zahtjev crnogorske opozicije da se nezaposlenima odloži plaćanje stambenih kredita? O štrajku sudske administracije u Srbiji, o samitu Europska unija Kina. Petar Petrović iz okoline Gornji Milanovca u Srbiji odlučio je da pokloni hektar zemlje za izgradnju kuća onima koji žele da mu budu komšije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. Najpre o neizvesnostima oko formiranja vlade Bosne i Hercegovine. Iako još uvijek nisu objavljeni zvanični podaci o glasanju građana u nedjelju 3. oktobra, političke partije u BiH, koje za sada imaju najviše glasova, već najavljuju s kim hoće, a s kim neće u koaliciju. Strasti su se dodatno uzburkale nakon što je Socijaldemokratska partija najavila da će kandidovati Zlatka Lagumdžiju za mandatara novog saziva Saveta ministara BiH. U tome ih podržava stranka demokratske akcije, dok iz Hrvatske demokratske zajednice BiH poručuju da njima pripada to mesto. Istovremeno, analitičari ocenjuju da međunarodna zajednica neće sedeti skrštenih ruku, već da će uticati da se vlada što preformira s obzirom da BiH kaska za susedima, a i preko su je potrebne ustavne promjene. Više pojedinosti iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Bosni i Hercegovini predstoji jedan od najneizvjesnijih perioda za formiranje vlasti nakon održavanja opštih izbora. Dio stranaka koje su bile na čelu države u prethodnom mandatu izgubile su podršku birača, a samim tim i mogućnost da utiču na formiranje buduće koalicije. Prema još nepotpunim rezultatima izbora, najviše poslanika u državnom parlamentu će imati Socijaldemokratska partija, Stranka demokratske akcije i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Dvije od tri stranke ne žele zajedno u koaliciju. Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, najavio je da sa SDP-om ne želi sarađivati, a dužan mu nije ostao ni Zlatko Lagumdžija, koji također ne misli sa Dodikom. Zbog toga se postavlja pitanje, po kojoj formuli je moguće formirati buduću vladu na nivou države? Mišljenja političkih stranaka o tome su različita i svako uslovljava njeno formiranje. Damir Hadžić, potpredsjednik SDP-a.
Vlast nećemo formirati sa onima koji su u stanju opstruirati državu Bosne i Hercegovine na bilo koji način, tražiti, zahtijevati dokidanje ili ukidanje ovlaštenja koje ima Bosna i Hercegovina.
SNSD najavljuje kako su mu poželjni Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica. Potpredsjednik Igor Radojičić navodi i uslove pod kojima bi u koaliciju sa ostalim strankama.
Oko 20 pitanja koje se odnose na centralne organe, koje se tiču poreske politike, koje se tiču vanjske politike, koje se tiču odbrane, određenih pitanja nadležnosti državnog i entitetskih nivoa.
Predsjednik SDA Sulejman Tihić.
Znamo s kime nećemo, a to je Stranka za bolju budućnost Fahrudina Radovića. Ostale opcije su otvorene.
Hrvatsku demokratsku zajednicu BiH još uvijek niko, izuzev Dodika, ne pominje u budućem sazivu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U toj stranci kažu kako na vlasti trebaju biti one stranke koje su dobile najveću podršku svog naroda. Istovremeno, odnose između te političke partije i SDP-a opterećuje ponovni izbor Željka Komšića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Jaz među strankama se dodatno probudio nakon što je SDP jučer najavio kako namjerava da čelnika Zlatka Lagumdžiju predloži za mandatara novog saziva Vijeća ministara BiH. HDZ BiH tvrdi kako to mjesto pripada Hrvatu nakon što su bili Bošnjak i Srbin. Potpredsjednik Marinko Čavara.
Ne postoji nigdje u zakonu ili ustavu, ali ako su se do sada dogovorile na takav način, onda treba imati prevelik razlog da se to ruši, ali narušimo sve temelje bilo kakvih drugih dogovora.
Ponovo Sulejman Tihić, predsjednik SDA.
SDP je pobjedio na izborima, nepisano pravilo, on može poštovati, ne mora poštovati. Ono što oni budu predložili, mi ćemo najvjerojatnije podržati.
U dosadašnjoj vladajućoj strukturi bio je i HDZ 1990. Oni će u ovom mandatu po svemu sudeći imati samo dva poslanika. Potpredsjednik Martin Raguš kaže kako se stranka još nije odlučila. Hoće li biti pozicija ili opozicija?
Mi analiziramo sve moguće konsekvencije jednog i drugog. U svakom slučaju mehaničko spajanje nas ne zanima. Preferiramo jednu programsku dimenziju da konačno na razini BiH krenemo s jednim programom članstvu u NATO, članstvu u EU.
Kako u Bosni i Hercegovini ništa ne može da prođe bez većih poteškoća, postavlja se pitanje kakve posljedice bi moglo imati po Bosnu i Hercegovinu odugovlačenje i neizvjesnost oko formiranja vijeća ministara. Adisa Rapović, predstavnik Centra civilnih inicijativa.
Prisustvo međunarodne zajednice u ovom posljednom periodu BiH čini mi se da će primarno ovisiti i napredak ove zemlje, jer domaći političari su protekle 4 godine imali priliku da dokažu kolike su njihove mogućnosti, šta mogu, a šta ne mogu raditi, i rezultat je skoro poražavajući. Dakle, mislim da je jedan od 2 primarna uslova za uspjeh u stvari aktivna pozicija međunarodne zajednice i naravno po 2 aktivna i odgovorna pozicija domaćih političara.
U prilog tezi kako međunarodna zajednica neće sjediti skrštenih ruku može se dovesti u vezu sa već sutrašnjim dolaskom Europskog komesara za proširenje Stefana Filea, a naredne sedmice i američke državne sekretarke Hillary Clinton. Mogu li europski i američki zvaničnici ubijediti stranke koje su osvojile najveći broj glasova da što prije formiraju vlast, znaće se već u narednim danima. Ne treba ni podsjećati kakav scenarij će se desiti ukoliko do toga ne dođe, s obzirom na činjenicu da Bosna i Hercegovina kasni za susjedima u euroatlantskim integracijama, ali i da su joj prijeko potrebne ustavne promjene oko kojih do sada nije bilo nikakve saglasnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o evropskim integracijama Srbije, sudeći prema negativnoj ocjeni saradnje Srbije sa Haškim tribunalom koji je glavni tužilac Serge Brammertz preneo poslanicima holandskog parlamenta, čini se da neće biti lako ubediti Holandiju da krajem oktobra podrži prosljeđivanje Evropskoj komisiji srpske aplikacije za kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. Slušamo Branku Trivić.
Brammertz je pred odborom za evropska pitanja Donjeg doma holandskog parlamenta izjavio da su dvojica haških optuženika, Mladić i Hadžić, u domašaju vlasti Srbije. Objasnio je da u Srbiji postoji politička volja za njihovo hapšenje, ali da na operativnom nivou postoje i dalje prepreke da se to ostvari, kao i da begunci imaju mreže za podršku. Haški tužilac je ocenio da uslovljavanje i pritisak ostaju ključni za hapšenje dvojice begunaca, posebno Ratka Mladića. Odgovarajući na poslanička pitanja da li je saradnja Srbije sa Haškim tribunalom dovoljna za dalje približavanje Srbije Evropskoj uniji, Brammertz je rekao da je na vladama da o tome odluče, pošto on ne donosi političke odluke, već iznosi činjenice na kojima vlade mogu da grade svoje odluke. Haški tužilac je podsjetio da je srpskim zvaničnicima letos uputio preporuke za unapređenje strategije potrage za beguncima, da su te preporuke prihvaćene, ali da je potrebno vreme da budu implementirane. Privođenje optuženika za ratne zločine i dalje je najviši prioritet Haškog tužilaštva, a Mladićevo nehapšenje, rekao je Brammertz, ostalo bi crna mrlja na međunarodnoj pravdi. Glavni tužilac je također rekao da će u novembru posjetiti Beograd pre nego što Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija 6. decembra izvesti o saradnji Srbije sa sudom u Hagu. Podršku Srbiji u prosljeđivanju Evropskoj komisiji i njenog zahtjeva za kandidaturu najavljivale su u posljednje vrijeme uticajne članice Evropske unije, poput Velike Britanije, Njemačke, Belgije, Italije i drugih, sugerišući da će pokušati da zato pridobiju i Holandiju. Kandidatura Srbije za članstvo u Evropskoj uniji biće jedna od tema Savjeta ministara na sednici 25. oktobra. Međutim, Hanten Broeke, predsjednik Odbora za evropske poslove holandskog parlamenta, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će na stav njegove zemlje o tome da li će dati zeleno svetlo za sljedeći korak Srbije na putu ka Evropskoj uniji uticati upravo posljednja Brammertzova ocjena saradnje Srbije sa Haškim tribunalom. U tom smislu, rekao je, neće biti lako vršiti bilo kakav uticaj na Holandiju.
Mislim da to nije izvodljivo zato što je Holandija suverena zemlja, mi samostalno donosimo svoje odluke i procjene, a one će se bazirati na objektivnim činjenicama koje utvrđuje gospodin Brammertz, jer mu je to obaveza i zadatak. Ja također pozdravljam konsenzus koji je Srbija na kraju postigla sa Evropskom unijom, ali smatram da su potezi koje je vukla pre toga bili nepotrebni. Ispalo je naime da je napravila problem, a onda popustila i dobila pohvale. Iako dakle pozdravljamo taj korak, naš pristup Srbiji neće se mijenjati.
Iz ovoga što kažete, može li se zaključiti da je glavni uslov Srbiji da načini sljedeći korak Evropskoj uniji puna saradnja sa Haškim tribunalom?
Da, to je oduvijek bio i još uvijek jeste glavni uslov, puna saradnja sa Haškim tribunalom.
Istovremeno, nemački ambasador u Srbiji Wolfram Maas izjavio je u Beogradu da će Nemačka podržati završetak tranzicije u Srbiji i njen put u Evropu. U ostvarenju oba cilja bit ćemo dobar partner, rekao je Maas na prijemu povodom 20. godišnjice Ujedinjenja Nemačke. Međutim, upitan o tome kada bi Srbija mogla dobiti status kandidata za Evropsku uniju, nemački ambasador nije želeo da spekuliše.
Kao što sam rekao, neću spekulisati oko datuma, jednostavno Srbija polako treba da razmotri koliko je vremena trebalo drugim zemljama od podnošenja do prihvatanja kandidature. Zemlje koje su efikasne u sprovođenju reformi, to su uspele da ostvare brzo. Na osnovu onoga što sam ovdje video u Srbiji, ja sam optimista. Zemlja ima pravne i administrativne kapacitete i potencijal da se kreće napred, i to veoma brzo. U tom pogledu do sada nije bilo nikakve dileme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu ekonomske teme u Crnoj Gori iz opozicionog pokreta za promjene je najavljeno da će predložiti donošenje zakona o odlaganju otplate stambenih kredita u 2011. za sva lica koja su ostala bez posla, čije obaveze dospevaju naredne godine. U delu opozicije kažu da u ovoj inicijativi nema ničeg novog, a bankari upozoravaju da se takva rješenja ne mogu jednostrano nametati. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Napominjući da se ne radi o predlaganju nečega što već ne postoji, i bankari i dio opozicije kažu da se može razgovarati o predlogu opozicionog pokreta za promjene, da se svim licima koje su ostala bez posla, a čije obaveze za stambeni kredit dospijevaju 2011. odloži otplata kredita u narednoj godini. Generalni sekretar udruženja banaka Mirko Radonjić kaže da u inicijativi pokreta za promjene nema ničeg novog.
Već u bankama postoji program za zaštitu klijenata, i to program za klijente koji su ostali bez posla, kojima je smanjena plata i koji imaju zdravstvenih problema. Banka odobrava odlaganje druga, grace period, smanjenje rata, reprogram i tako dalje. Udruženje banaka je otvoren za svaki razgovor, ali moramo da malo da sjednemo, da svi pogledamo šta banke sada rade i koji su pomaci, šta se predlaže. Jer je dosta obuhvaćeno ovim programom zaštitu klijenata kod banaka, a ja mislim da je najbitnije da se klijent obrati svoje poslovne banci i s njom ono može da nađe rješenje za svoj problem.
Bankarski sistem u Crnoj Gori se od početka ekonomske krize suočavao sa ozbiljnim problemima. Banke su se između ostalog suočili sa teškoćama u naplati kredita koji su odobreni u periodu kreditne ekspanzije koja je prethodila krizi. Lider pokreta za promjene Nebojša Medević, koji je objavio inicijativu o prolongiranju kreditnih obaveza, se je prema pisanju Dnevnika Vijesti pozvao na odredbe Zakona o bankama, koji u poglavlju zaštita klijenata obavezuje banke na vođenje brige o klijentima na osnovu opštih uslova poslovanja. Između ostalog, poručeno je da predloženi zakon ima za cilj ublažavanje posljedica recesije na životni standard građana. Direktor poslovne mreže NLB Montenegro banke Dino Ređepagić upozorava da se takva rješenja ne mogu nametati bankama.
Banka konkretno mora imati potencijala da izgura takvo rješenje. To bi značilo da kažete nekoj grupi štediša, znate, mi ove godine odložit ćemo isplatu vaših depozita za narednu godinu. Baš kao što jedna banka ne može nešto tako reći, ne može i na drugoj strani omogućiti da neka grupa klijenata ne vrati svoje obaveze u toj godini, jer upravo na bazi tih projekcija i očekivanih priliva i otplata kredita pravi kompletno svoju projekciju likvidnosti i solventnosti u poslovanju u toj godini. Za sav taj kumulativni iznos koji se ne bi otplatio toj godini, vi utičete na potencijal banke da odobrava neke nove kredite u toj istoj godini ili da servisira druge odlive ili obaveze, bilo da su krediti, bilo da su isplate depozita. Tako da se takva obaveza ne može nametnuti ukoliko konkretna banka nema potencijal da tako nešto izdrži. Pretpostavljam da se iz toga krije i nekakav predlog i neka mehanika podrške tako nekog projekta, bilo kroz neke državne depozite kod banaka, da se generiše potencijal da se takva neka akcija sprovede.
Predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju i financije i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović kaže da je veoma sličnu ideju plasirao prije nekoliko mjeseci, ali da se ona nije odnosila samo na stambene kredite.
Ovdje se govori isključivo o, ako sam dobro razumio gospodina Medića, o stambenim kreditima. Međutim, ja i dalje smatram da država u razgovoru sa bankama, ono to ne može nametnuti, jel tako? Ali određenom politikom i razgovorima može jednostavno obavezati banke ili naći načina da se posljedice ekonomske krize najmanje osjećaju u odnosu na one koji ni krivi ni dužni su se našli u poziciji da imaju ogromne kreditne obaveze, a nemaju jednostavno sredstava da odgovore zbog objektivnih okolnosti.
Damjanović je odgovorio i na pitanje da li opozicione partije posežu za ovakvim rješenjima zato što su korisna za građane i realno izvodljiva ili samo zato što zvuče populistički i obezbjeđuju lake političke poene u biračkom tijelu.
Populizam ili kratkoročne ideje koje nemaju uporište u realnosti ne donose nikome dobro, ali zaista smatram da, evo i kroz ideju gospodina Medovića i kroz ovo što mu sam ranije rekao, ima prostora da se nađe neko rješenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o štrajku sudske administracije u Beogradu, a u svim pravosudnim organima van prestonice zaposleni su obustavili rad na jedan sat. Traže da im se povećaju plate koje su ispod državnog prosjeka od 330 evra i iznose između 150 i 200 evra. Vlada odgovara da nema dodatnih sredstava, a postavlja se pitanje može li pravosuđe sa podrškom zapuštene sudske administracije da dosegne evropske standarde, javlja Radovan Borović.
Sve učestaliji štrajkovi nagrizaju društvenu sliku Srbije. Niska primanja, propale privatizacije samo su delić nakupljenog nezadovoljstva. Sada i zaposleni u sudskoj administraciji navode da su im plate između 150 i 200 evra, a pritom zamrznuta još 2006. godine, razlog zbog čega su obustavili sve sudske poslove u beogradskim sudovima. Sekretar Sindikata pravosuđa Srbije Slađanka Milošević kaže da očekuje poštovanje dogovora o povećanju plata iz uštede nastale reformom pravosuđa.
Jedini zahtev, odnosno razlog zbog kojeg danas štrajkuju zaposleni u pravosuđu jeste ponižavajuće niske zarada koje iznose od 160 do 200 evra. Mi ne tražimo zahvatanje iz budžeta, ali želimo da se uštede nastale reformom pravosuđa, kojih ima prema rečima ministarke pravde, zbog smanjenja broja zaposlenih i nove mreže sudova preusmere i na onaj ostali broj zaposlenih koji je također sprovodio ovu reformu i sprovodio svojim radom.
U Ministarstvu pravde kažu da vlada u teškim ekonomskim uslovima ne raspolaže dodatnim sredstvima jer bi se povećanje plata reflektovalo na celu administraciju od 15 milijardi dinara. Ističu da celokupna naplata sudskih taksi ne podmiruje zahtevane troškove povećanja plata sudske administracije. Iako zaposleni ne odustaju od štrajka, sva suđenja u hitnim predmetima kako u krivičnim tako i u građanskoj materiji održavaće se redovno, kaže portparolka Višeg suda u Beogradu Dušica Ristić.
Također u ovom trenutku sve službe suda rade u onoj meri koja je dovoljna da bi se navedena suđenja održala. Kad kažem službe, mislim pre svega na pisarnicu, na daktilo biro, na prijemnu kancelariju, pravosudnu stražu, tako da ne očekujemo da će biti nekih većih problema u pogledu održavanja suđenja.
Sudskoj administraciji je reformom pravosuđa povećan obim posla i smanjen broj zaposlenih, tako da oni zbog niskih primanja i napuštaju pravosuđe.
Pošto je prosječna neto zarada u Srbiji 34.000 dinara, a eto mi dobijemo tih 20.000 dinara, da li ima šanse barem da se to približi, jer kako opstati, kako izdržati sa tim iznosom. Lografki imaju manja primanja, tetkice još manje, 15.000 dinara tetkice imaju.
17.400 svaki dana posao, znači dvoje dece, podstanar.
Nisu samo zaposleni u Palati pravde bili nezadovoljni. Stranke koje su nameravale da obave sudske poslove, vratili su se na obavljena posla.
Ne znam gdje da idem, upravo to.
Trebali smo nešto da overimo, nemamo ništa, ne radi se. Sad moramo u Obrenovac. Nemam da se informišu da idem nazad kući, nema druge, rekreacije.
Vrlo razočaran, ovdje sam za par dana došao iz inostranstva da overim neka dokumenta i sad odlazim nezavršenog posla. Odvratno, sramota.
Krizu u sudskoj administraciji kritičari pripisuju prošlogodišnjoj reformi pravosuđa koja, po mišljenju Dragane Boljević, predsjednice Društva sudija Srbije, nije dala očekivane rezultate.
Ovakvim ponašanjem država će na kraju otirati i ono stručnih radnika koje je ostalo. Naše vlasti uporno zamišljaju neko idealno pravosuđe, a u stvari realizuju nešto što nema nikakve veze ni sa evropskim standardima, ni sa onim kako bi trebalo da izgleda pravo pravosuđe. Dok naše vlasti ne shvate da je ulaganje u pravosuđe investicija, a ne trošak, dotle ćemo mi imati ovakve ispade kao što sad imamo, nažalost, a ovaj ispad je u stvari vapaj očajnika da se već jednom obrati pažnja na te ljude koji imaju ispod 200 evra platu.
Za sada je samo izvesno da ukoliko Srbija želi efikasan pravosudni sistem, teško da će sa podrškom zapuštene sudske administracije uspjeti da dosegne evropske standarde. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u svetu. Evropska unija izvršila je pritisak u sredu na Kinu na samitu u Briselu da okonča dosadašnju praksu krađe tehnologije, falsifikovanja originalnih marki i diskriminacije stranih firmi, nakon što je prethodni dan premijer Wen Jiabao odbio zahtjev evropskih zvaničnika da poveća vrednost nacionalne valute juana u cilju uspostavljanja ravnoteže u svjetskoj privredi. Otvarajući samit Evropska unija Kina, predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso je kazao da je njihova privredna razmjena od 327 milijardi evra godišnje jedna od najznačajnijih za globalnu ekonomiju. Nedavno smo proslavili 35. godišnjicu odnosa Evropske unije i Kine. U tom periodu izgradili smo snažno partnerstvo zasnovano na zajedničkim političkim ciljevima i ekonomskim interesima. Nastavit ćemo da jačamo naše strateško partnerstvo s obzirom da smo ušli u eru globalizacije, istakao je Barroso. Nemačka kancelarka Angela Merkel, čija je zemlja najveći evropski izvoznik, tokom susreta utorak sa kineskim premijerom Wen Jiabaom je obećala da će raditi na tome da Kina dobije status najpovlašćenije nacije u trgovini sa Evropskom 27-orkom. To bi omogućilo Pekingu bolju zaštitu od evropskih antidampinških kazni, što najviše iritira kineske privrednike. Međutim, evropski komesar za trgovinu Karel de Gucht je istakao da Kina mora da ostvari značajniji napredak u skladu sa pravilima svjetske trgovinske organizacije, ako želi da dobije status najpovlašćenije nacije. To pitanje će biti razmatrano na osnovu jasne privrženosti Kine da, na primjer, omogući nesmetan pristup svom tržištu, javnim nabavkama, zaštiti intelektualne svojine i čak valutnog kursa, kazao je de Gucht francuskom Mondu. Predsjedavajući Eurogrupe Jean-Paul Juncker izjavio je na konferenciji za novinare posle razgovora sa kineskim premijerom na marginama Euroazijskog samita u Briselu da je vrednost kineske valute i dalje podcenjena. On je dodao da je 16. člana Eurozona apelovala na Kinu da primjeni urednu, značajnu i sveobuhvatnu apresijaciju juana. Na pitanje kako je Wen Jiabao na to odgovorio, Juncker je naveo da zahtjev nije iznenadio kinesku delegaciju i dodao: kineske vlasti ne dele naše mišljenje. SAD i Evropska unija optužuju Kinu da vrednost svoje valute veštački drži na niskom nivou kako bi postakla izvoz, čime ugrožava radna mesta i konkurentnost u zapadnom svetu. Američki proizvođači tvrde da je kineski juan podcenjen za čak 40% prema dolaru. Predstavnički dom Kongresa SAD je usvojio zakon koji omogućava uvođenje sankcija Kini. Međutim, pojedini privrednici sa starog kontinenta se ne slažu da Evropska unija treba da sledi primjer SAD-a sa uvođenjem sankcija Kini. Deficit Evropske unije u trgovini sa Kinom smanjen je u 2009. na 133 milijardi evra sa 169 u 2008. To se uglavnom objašnjava globalnim ekonomskim padom. Polemike o kursu juana deo su globalno, kako ga nazivaju, valutnog rata. Brazil je ove sedmicu dvostručio porez na strane kupovine lokalnih akcija. To će otežati spoljnim ulagačima da kupuju imovinu u realima, koja podiže vrednost brazilskog novca. Japanska banka je prošlog mjeseca jednostrano prodavala jene i kupovala dolare da bi spriječila dalji rast svoje valute. SAD su uvele pomenute sankcije. Iako se smatra da je euro precenjen, ne očekuje se da će Evropska centralna banka intervenisati, jer za razliku od ogromnog trgovinskog deficita SAD-a, eurozona ima veliki višak iz prvih šest mjeseci ovogodišnjeg trgovanja, što slabi tvrdnje da je euro precenjen. S obzirom da je takozvana Doha runda pregovora o globalnoj trgovinskoj liberalizaciji u zastoju, Evropska unija nastoji da slopi bilateralne i regionalne trgovinske sporazume. Danas je potpisala takav ugovor sa Južnom Korejom, a juče je saopštila da je započela pregovore sa Malezijom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo o zbivanjima u regionu, tačnije nesvakidašnja priča o meštaninu sela Gojna Gora na obroncima Maljena u opštini Gornji Milanovac u Srbiji. O 70-godišnjem Petru Petroviću, koji je odlučio da pokloni hektar zemlje za izgradnju kuća onima koji žele da mu budu komšije. Petrović namjerava da pokloni deo imanja da bi privukao nekoga ko želi seoski život, jer u tom kraju sela ostaju bez mladih i kuća se zatvaraju, a ognjišta gase. Jedini uslov za dobijanje placa je da nove komšije Petrović barem nekoliko nedelja godišnje provedu na ovom imanju, zabeležio Vladimir Nikitović.
Ovdje je bilo, recimo, u ovom našem reonu nekih 30 kuća. Sad je selo, nema ni polovina. I to što je ostalo, to je sve staračka domaćinstva, sve skoro po dvoje u kući. To su sve ljudi preko 70 godina. Da bi ja imao malo ovde komšiluka i svakim da se družim, ja sam se na osnovu toga stvarno odlučio da to poklonim ljudima.
Ovako svoju priču počinje 70-godišnji Petar Petrović iz Gojne Gore, čiji se telefon usijao protekla 2,5 meseca nakon što je objavio da zajedno sa suprugom Milinkom poklanja parcele onima koji bi tu želeli da izgrade vikendice. Najviše se kaže javljaju ljudi iz Beograda i Vojvodine. Uglavnom se radi o imućnim, fakultetski obrazovanim ljudima srednjih godina kojima je posla preko glave i koji iz gradske vreve žele da pobegnu u netaknutu prirodu.
Oni su svi prihvatili, svima je se to svidelo, toliko su se oduševili stvarno da ne mogu da vjeruju da je ovakva priroda ovde, a pogotovo reka, reka ih najviše privlači.
Petar Petrović ističe da poklonjena zemlja gotovo i nema vrednost jer je otišla u bescenje. Cena ara je manja od 50 evra. I pored toga što ni sami ne znaju šta će sa svojim zakorovljenim imanjima, meštani Gojne Gore ali i okolnih zaseoka u posljednje vreme sa podozrenjem gledaju donatora iz komšiluka.
Kako vas gledaju u selu zbog ovoga što ste uradili?
Gledaju me ovako, kako kažem, šareno me gledaju.
Šta kažu, kakvi su komentari?
Pa kako ti to daješ, žabe, pa ovo, pa ono. Ali ja sam njima to ne objašnjavam mnogo, znaš. Ja imam neki svoj cilj u životu. A to ljudi koji tako gledaju, to su svi ljudi, sitničari ljudi koji ne gledaju napred mnogo, nego samo gledaju pre sebe, od danas do sutra.
Iako se povinovala želji svog supruga, ni Ilinka Petrović se ni u potpunosti složila sa odlukom koji je doneo. Ona smatra da ljudi mogu zloupotrebiti Petrovu dobrotu.
Ko zna ko će doći i ko posle za tim ljudima može doći i vođe, može biti me proganjati i ovaj. Ja se toga bojim. A on je jedan dobar čovjek i on misli svi su dobri, da njega neće niko povrediti ako mu je dao neko parčenca zemlja.
Dvoje supružnika su 40 godina bili u direktnom kontaktu sa ljudima. Petar je dugo godina radio poslove u građevini, a Ilinka je decenijama prodavala mlečne proizvode na beogradskoj pijaci Đeram. Lepo su živjeli i obezbedili decu, a kada su otišli u penziju, skrasili su se u Gojnoj Gori, gde sada imaju manju farmu ovaca. Petra sada ništa ne može da odgovori od novog izazova kojim želi da ispuni svoju starost, a to je oživljavanje kraja koji je priroda podarila čarobnom lepotom.
40 godina sam bio sa ljudima, družio se, žena isto tako, svugde smo bili, ne znamo gde nismo bili. E sad nam je stvarno došlo malo, malo nam neobično i teško. Kada vidite ovde u redu leti prođe par automobila dnevno i neko svrati, a zimi nema žive duše. I samo se sediš u kući i dosađuješ i čekaš da li će se neko pojaviti na vrata da dođe da porazgovaramo i to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno. Thank you.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Srbi negativno reaguju na odluku KFOR-a i Euleksa da na severu Kosova pojačaju mere bezbednosti. Marko Jakšić.
Izgleda i ispada da je malo što je više od 200.000 Srba napustilo ove prostore, sad da se vrši dodatni pritisak. Izgleda da treba i ovaj preostali deo Srba da ode, jer izgleda da Srbi samim svojim opstankom i svojim prisustvom smetaju.
Zbog naslovne stranice tjednika Srpske manjine Novosti, na kojoj je povodom nedavne havarije dva miga hrvatskog ratnog zrakoplovstva na poligonu Slunj objavljena slika dva miga sa hrvatskim oznakama kako padaju sa tekstom oba dva su pala, na adresu Novosti počele su stizati prijetnje.
BiH, Srbija, Hrvatska i Crna Gora do kraja mjeseca predložit će oko 30 stečaka da budu uvršteni na listi svjetske kulturne baštine UNESCO.
Slobodna Evropa.org.
Najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Na osnovu dosadašnjih izbornih rezultata bošnjački i hrvatski predstavnici imaće manje od 8 mandata u Skupštini Republike Srpske, koliko su imale u dosadašnjem sazivu. Predstavnici Bošnjaka i Hrvata upozoravaju da to nije dobro za parlamentarizam i demokratiju u tom entitetu i očekuju da međunarodna zajednica utiče na izmjene izbornog zakona i ustava BiH. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Iako rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini nisu konačni, a kalkulacije o broju stranačkih mjesta u parlamentu Republike Srpske nisu završene, izvjesno je da će broj Bošnjaka i Hrvata u toj instituciji biti manji nego u dosadašnjem sazivu. U protekle 4 godine u klupama Narodne skupštine Republike Srpske sjedila su 4 poslanika stranke za BiH, 3 iz stranke Demokratske akcije i 1 iz Socijaldemokratske partije BiH. Procjene su da će ih ovoga puta biti i manje. Prema nepotpunim izbornim rezultatima za Narodnu skupštinu Republike Srpske, Savez nezavisnih socijaldemokrata osvojio je 39 mandata, Srpska demokratska stranka 19, a Partija demokratskog progresa 8. Ostatak, ako je vjerovati medijima iz Republike Srpske, pripao je Demokratskom narodnom savezu, koaliciji socijalističke partije i partije ujedinjenih penzionera, Demokratskoj partiji, Srpskoj radikalnoj stranci Republike Srpske i Narodnoj demokratskoj stranci. U stranci demokratske akcije međutim računaju na barem 2 poslanička mjesta. Stranka za BiH nije prešla izborni prag, ali čeka rezultate glasova iz inostranstva. Dosadašnji predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Edin Ramić podsjeća da je i prošli saziv entitetskog parlamenta bio jednopartijski.
Ovoga puta razlika neće biti nešto povoljnija, jel, kada su u pitanju neki demokratski principi. Sad se mogu tražiti krivci na sve strane, pa jel, i u bošnjačkim i hrvatskim strankama, ali očigledno je da onaj koji ima pod kontrolom sistem vlasti, javna preduzeća i slično, ono prilike i upravlja izbornim procesima i vodi ih u pravcu kojim on želi. U ovom slučaju Republičkoj je to bio SNSD i jasno je da je ono što je stavio pod svoju kontrolu rezultiralo ovakvim izbornim rezultatima.
Kandidat HDZ-a 1990. za predsjednika potpredsjednika Republike Srpske Željko Matić podsjeća da su i u prethodnom sazivu samo Bošnjaci bili izabrani bošnjačkim glasovima, dok su Hrvati bili iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata. I ove godine situacija će se ponoviti što se tiče Hrvata, kaže Matić.
Ponovo nećemo imati u parlamentu Republike Srpske hrvatsku biračku volju, odnosno imat ćemo deklarirane Hrvate izabrane srpskom biračkom voljom u većini slučajeva.
Odlučivanje u parlamentu Republike Srpske, jasno je predstavnicima Bošnjaka, teško da će ići u korist države Bosne i Hercegovine. Zato je potrebna politička volja, kaže dosadašnji potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Šefket Hafizović.
Što bi trebalo biti znak međunarodne zajednice da zaista nešto mora učiniti kad je u pitanju ustav ove zemlje i mora demografsku strukturu stanovništva izbalansirati i dovesti je približno do nivoa 1991. godine. To naprosto se mora uraditi.
U Vijeću naroda Republike Srpske, koje odlučuje o pitanjima vitalnog nacionalnog interesa, bira se po 8 predstavnika konstitutivnih naroda, Bošnjaka, Srba i Hrvata i 4 iz reda ostalih. Ukoliko nema dovoljno direktno izabranih poslanika, ostatak se bira na osnovu stranačke zastupljenosti na lokalnim nivoima vlasti, predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Dževad Osmančević.
Ono što nije dobro, dakle, očigledno je ponovno preslikavanje stanja koje smo imali iz 2006. godine, a ono je pokazalo da jedna snažna partija kao što je SNSD i u ovom slučaju, dakle, za naredne 4 godine imaće mogućnosti da kontrolira kako Narodnu skupštinu, tako vladu i veliki dio Vijeća naroda Republike Srpske.
Željko Matić iz HDZ-a 1990. Također smatra da je to pogubno za razvoj višepartijskog sistema.
Mi smo sasvim sigurno ne samo zastali na tranzicijskom putu, nego se sa ovakvim rezultatom u Narodnoj skupštini Republike Srpske uveliko vraćamo i unazad.
Analitičari ocjenjuju da sve manji broj Bošnjaka i Hrvata u parlamentu Republike Srpske ukazuje na ukupne trendove BH društva. Glavni i odgovorni urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović.
Isti je slučaj u Federaciji, isti je slučaj u Republike Srpskoj. Ovo društvo ide ka potpuno podijeljeno, znači potpuno etnički čistim sredinama. I u idućih 10, 15, 20 godina to će definitivno biti tako.
Ovim izborima građani Bosne i Hercegovine verifikovali su čiste etničke teritorije, smatra i profesor sa Banjalučkog filozofskog fakulteta Miodrag Živanović. Nije stvar samo u tome što Hrvati i Bošnjaci nisu ušli u entitetski parlament, već je problem što njih u Republici Srpskoj gotovo uopšte nema, kaže Živanović. Izborne rezultate vidi kao...
Znak da mi nemamo šanse ako ovako nastavimo živjeti u plemenskom uređenju. Dakle, tri su se plemena podijelila i to je konačno sada jasno.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o istrazi ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića, kako navode pojedini beogradski mediji, Republičko tužilaštvo otvorilo je nedavno istragu o pobuni crvenih beretki u novembru 2001. godine, koja bi konačno mogla da dovede do razjašnjavanja političke pozadine ne samo pobune policijske jedinice, čiji su pripadnici ubili premijera Srbije Zorana Đinđića, već i političke pozadine ubistva. Deo javnosti koji je godinama insistirao na ovom pitanju skeptičan je prema najnovijim navodima, pripremio Nebojša Grabež.
Iz Republičkog tužilaštva za sada nema potvrde medijskih navoda da je pokrenuta istraga o pobuni crvenih beretki. U Ministarstvu pravde, iz koga je stigla samo uopštena ocena da ispitivanje političke pozadine nije samo istraga šta je neko uradio, već i onoga šta je mogao da uradi, a nije, također nismo uspjeli da dobijemo više informacija. Kako na tu mogućnost gleda Srđa Popović, advokat porodice Đinđić?
Toliko puta sam se ja ponadao, što kažu, i toliko je bilo lažnih obećanja, da primam to vrlo skeptično.
Saznanje o pokretanju istrage nema ni Nenad Vukasović, branilac Zvezdana Jovanovića, optuženog za ubistvo premijera.
Ne znam ništa, a iskreno vam kažem, informacije koje pročitam u novinama za mene nisu validne u smislu profesionalnog postupanja ili profesionalnog pristupa. To može biti samo priča ovako i onako, koliko puta u životu novine nešto napišu pa kasnije demantuju ili tako dalje, nešto promene. Znači ja ništa zvanično ne znam, evo prvi put danas čujem od vas uopšte o tome.
Pobuna udarne Miloševićeve jedinice tokom 90-ih počela je 9. novembra 2001. nakon hapšenja braće Banović, koje je tražio Haški sud. Okončana je 5 dana kasnije uglavnom ispunjenjem njihovih zahteva. Kulminacija protesta desila se u Beogradu kod Sava centra kada je 20-ak borbenih vozila punih oružja blokiralo deo autoputa. Pripadnici ove jedinice godinu dana kasnije ubili su premijera Đinđića. Po mišljenju Srđe Popovića, problematično je i to što se naziva pozadinom tog ubistva.
Idu takvim nekim čudnim putevima u tom istraživanju da mi se ne čini to ozbiljno i nema mnogo nade.
Gde bi po vama trebalo tražiti političku pozadinu?
Potpuno je jasno da je tu oružana pobuna bila vrlo ključni trenutak. Tako je i po optužnici bilo Pejićevo i to formulisano da je to bio prvi korak ka atentatu. A tu pobunu su nesumnjivo podupreli i DSS i Vojna služba bezbednosti i ja mislim da samo slabost Živkovićeve vlade je bila razlog što oni nisu još tokom istrage svi saslušani, da se vidi koji su im bili motivi.
Istraga povodom pobune jedinice koja je bila srce tame Miloševićeve tajne policije nikada nije pokrenuta, jer su Demokratska stranka Srbije i njen lider, i predsjednik Savezne države Vojislav Koštunica, pod kojim je bila vojska, tada to branili floskulama o pravu na štrajk u radnim odelima. Istraga nije pokrenuta ni tokom Koštuničinog premijerskog mandata. Zašto? Pitamo tadašnjeg ministra pravde i člana DSS-a Zorana Stojkovića.
Događaj se desio u vreme vlade pokojnog premijera Zorana Đinđića. Na tome možda bi tu bilo interesantno da se postavi pitanje zašto nije nikada pokrenut postupak kada se događaj desio. Ono što je za mene bilo tada indikativno, to je da imate izjavu jednog ministra iz te vlade koja kaže da li bi političko pozivno trebalo tražiti kod onih bliskih pokojnom premijeru ili vladi, koji su bili u prijateljskim odnosima sa zemunskim klanom, pustili ih iz zatvora, a sutradan su oni osuđeni, ti koji su pušteni iz zatvora, osuđeni za ubistvo premijera.
Dobro, ali Demokratska stranka Srbije kažu da je imala blagonaklon odnos prema protestu u Beretki. Sam premijer Koštunica rekao da oni imaju pravo na protest. Je li u svim...
Samo pitam, je li vođen postupak? Jeste imali tužioca? Je li podignuta optužnica pre nego što je ova vlada došla bila? Na tome, kakve veze ima ova vlada? Ova vlada niti sudi, moja vlada, nadam se i ova. Niti može da odlučuje, to radi tužilac, to radi sud.
Miloš Vasić, novinar lista Vreme, koji je objavio brojne tekstove o ovom događaju i transkripte telefonskih razgovora crvenih beretki iz zemunskog klana, pesimističan je u pogledu pokretanja istrage o političkoj pozadini ubistva premijera Đinđića.
Sve što ima da se zna o tome, zna se. I tada se od toga moglo poći, ali očito da je u onom stanju u kojem se dos nalazio. Oni su zapravo bili paralizani, kao robovi u reći. Tako da može se to nastaviti, može se to respektati, ali je činjenica da on prilično delo oružene pobune. U svakom smislu. Ali niko se nije usudio da tresne šakom u sto i da raspere tu bandu.
Da li svi slažete da je ovo situacija kad bi moglo da se to rasplete?
Moglo bi da se rasplete, da samo kad bi neko htio, mada moram iskreno da kažem, ne očekujem. Zoran Đinđić je postao neka vrsta ikone koje se poklonimo jednom godišnje i pomenemo ga ritualno, ali nekako bi svi najviše volili da to zaboravimo.
Srđa Popović.
Ne vidim da se nešto mnogo promenilo i tu jedino ako bi neko našao politički interes da to istražuje, on bi mogao da neki signal tužilaštvu. Da li se to dogodilo, ja ne znam.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
U regionalnom programu o zbivanjima na Kosovo. Nakon odluke kosovske policije KFOR-a i Euleksa da na severu Kosova pojačaju mere bezbednosti, ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi izjavio je da se već vide prvi rezultati saradnje u uspostavljanju reda i zakona. Srpski predstavnici sa severa pak smatraju da se pojačavanje mera bezbednosti vrši dodatni pritisak na srpsku zajednicu. Iz Prištine Amra Zajneli.
Rezultati započete saradnje KFOR-a, Euleksa i policije Kosova izgleda da već postaju vidljivi. Pripadnici izvršnog odeljenja policije Euleksa jutro su uhapsili jedno lice u severnom delu Mitrovice, osumnjičeno za pretnju javnom zvaničniku, za neovlašćeno posjedovanje oružja i ometanje službenih lica u vršenju službenih dužnosti. Policija Euleksa u ponedjeljak uhapsila još jedno lice na severu Kosova, pod optužbom u vezi sa pokušajem ubistva, neovlašćenim posjedovanjem oružja i uzrokovanjem opšte opasnosti. Inače, komandant KFOR-a general major Erhard Biller juče u Mitrovici izjavio da su brojni incidenti koji su se desili na severu u posljednje vreme nastali zbog nedostatka reda i zakona. Prema tome, KFOR, Euleks i kosovska policija doneli su odluku o pojačanju mera bezbednosti na severu Kosova uvođenjem dodatnih patrola i punktova. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio za Radio Slobodna Evropa da ova hapšenja daju nadu da i na severu počinje uspostavljanje reda i zakona, te da se vide prvi pozitivni rezultati akcije koju sprovodi kosovska policija u saradnji sa KFOR-om i Euleksom. Ja se nadam da će ovog puta kosovska policija, Euleks i KFOR, a nakon posljednje akcije na severu Kosova u cilju sprovođenja reda i zakona, imati uspeh i da će se posvetiti ovom poslu. Među njima postoji zajednički plan u kojem se mi ne mešamo. Mislim da i građani severa svakim danom postaju sve više svesni činjenice da trebaju usko da sarađuju sa kosovskom policijom, Euleksom i KFOR-om kako bi se stvorio siguran ambijent za sve građane i kako bi se uspostavio red i zakon. Građani treba da prihvate kosovsku realnost, učestvuju u demokratskim institucijama i da postanu deo raznih socioekonomskih projekata, a ne da deluju onako kako im imponuju ilegalne bezbednosne grupe na severu, kazao je Redžepi. Sa druge strane, Ramadan Čehaja, kosovski ekspert za sigurnost, izjavio za naš program da plan koji sada sprovodi policija KFOR i Euleks trebao je da se uradi još mnogo ranije, a ne da se sačeka trenutak kada se mnoge radnje već završe.
Ta shtentohet që të ndërmiren masa që do t'jenë shumë të vonuara.
Sada pokušavaju da poduzmu mere koje dolaze sa velikim zakašnjenjem. Mislim da je pozitivno to što postoji saradnja između policije, KFOR-a i Euleksa, ali ono što zapravo pada u oči javnosti je to što se na pompezan način najavljuju akcije, a to onda utiče na bekstvo tih lica. Teško je da se oni sada ufate zato što ne postoji dobra saradnja sa zvaničnim Beogradom, kaže Čehaja. On dode da bi se postigao uspjeh na severu u obezbeđivanju mira, mora da se deluje pre nego što se desi incidenti. Čehaja ocenjuje da je međunarodna zajednica u tom delu Kosova uvek kasnila, te da se uglavnom deluje nakon što se dese incidenti. A za Marka Jakšića, jednog od lidera Srba na severu, pojačanje mera bezbednosti na severu Kosova zapravo predstavlja pritisak na srpsku zajednicu u ovom delu zemlje.
Izgleda ispada da je malo što je više od 200.000 Srba napustilo ove prostore, sad da se vrši dodatni pritisak. Izgleda da treba i ovaj preostali deo Srba da ode, jer izgleda da Srbi samim svojim opstankom i svojim prisustvom smetuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uredništvo nedeljnika Srpske manjine u Hrvatskoj Novosti prijavilo je da je dobilo niz prijetnji da će na njihove prostorije biti bačena bomba, a da će urednik izgubiti glavu. Oni zato smatraju odgovorni Hrvatske vojne strukture i Hrvatski helsinški odbor, koji su izrazili nezadovoljstvo naslovnom stranicom posljednjeg broja Novosti. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Zbog naslovne stranice tjednika Srpske manjine Novosti, na kojoj je povodom nedavne havarije dva miga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na poligonu Slunj objavljena slika dva miga sa hrvatskim oznakama kako padaju sa tekstom oba dva su pala i kako tvrde u Novostima, zbog negativnih reakcija koje su zbog te slike stigle od načelnika glavnog stožera, ministra obrane i Hrvatskog helsinškog odbora, na adresu Novosti počele su stizati prijetnje da će na uredništvo biti bačena bomba, a da će urednik Rade Dragojević izgubiti glavu. Novosti su u posebnom priopćenju kazale kako su te prijetnje shvatili ozbiljno i da će se, ako se nešto od najavljenog i dogodi, odgovornima smatrati načelnika glavnog stožera oružanih snaga Josipa Lucića, ministra obrane Branka Vukelića i predsjednika Hrvatskog helsinškog odbora Ivana Zvonimira Čička. Za naš radio govori urednik Novosti Rade Dragojević.
Pa zato što su oni na neki način svojim neprimjerenim priopćenjima dan ranije pokrenuli ovu lavinu.
On vjeruje da će vrhovni zapovjednik oružanih snaga, hrvatski predsjednik Ivo Josipović i premijerka Jadranka Kosor pozvati svoje podređene na odgovornost. Dragojević danas u izjavi za naš radio tvrdi da je objavom naslovne stranice u stvari htio pokrenuti javnu raspravu o odgovornosti za nedavnu havariju dva hrvatska miga na poligonu Slunj. Sinoć je međutim tvrdio nešto posve drugo.
Htio sam malo isprovocirati javnost i izgleda da je uspjelo.
Također, u današnjoj izjavi za portal jednog hrvatskog dnevnika, Dragojević je ponovio da su se u Novostima, kako je kazao, svjesno našalili sa takozvanim svetinjama Domovinskog rata da ispitaju granice sloboda, a da Novosti kao antimilitaristička redakcija pozdravljaju svaki pad aviona. Koje je objašnjenje točno, saznaće se sljedećeg dana. Inače, rečenica oba dva su pala prvi je puta izrečena rujna 91. kada su hrvatski protuavionci nedaleko Zadra oborili dva miga JNA koji su raketirali hrvatske položaje i jedna je od najpopularnijih memorabilija iz rata. Načelno osuđujući svaku prijetnju medijima, profesor etike u novinarstvu na više sveučilišta u regiji Stjepan Malović kaže za naš radio kako vjeruje da Novosti, iako ih u potpunosti financiraju hrvatske vlasti, imaju potpunu uređivačku slobodu.
A u tom kontekstu čini mi se da je ovo uređivački promašaj, i to ne mali nego veliki promašaj, zbog toga što je jednostavno neukusno na taj način uspoređivati dva slučaja i da ako se to proglašava provokacijom, da ta provokacija neuspjela, neukusna i da izaziva sasvim drugačije konotacije. Na koncu je vidjelo se prema reakcijama da su reakcije izazvane.
Malović kaže kako urednici moraju voditi računa o kontekstu u kojem se nalaze i poziciji svog medija.
Sad ću ja možda neukusnu paralelu povući, ali primjer danskih karikatura proroka je rađen u uvjetima apsolutnih medijskih sloboda, a izazvao je strašne reakcije i mislim da je uređivačka mudrost ili uređivačko razumijevanje trenutka, vremena, sredine i okoliša jednostavno bila takva da se neke stvari ne objavljuju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Iz kulture. Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska i Crna Gora do kraja mjeseca predložit će oko 30 stećaka da budu uvršteni na listi svjetske kulturne baštine UNESCO. U proteklu godinu dana stručni timovi pomenutih zemalja obišli su lokacije na kojima se nalazi više od 60.000 stećaka. Reč je o najkrupnijem projektu iz kulture na regionalnom nivou i trebalo bi da se završi do kraja 2012. godine. Beleži Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina kao zemlja sa najvećim brojem stečaka nominirat će nešto više od 20 nekropola stečaka sa područja 18 općina na popis svjetske kulturne baštine UNESCO. Time bi stečak bio treći spomenik kulture iz Bosne i Hercegovine uvršten na UNESCO popis. Dubravko Lovrenović, predsjedatelj Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
Mogu da kažem da je tim mladih stručnjaka koji je u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika radio na tom poslu, zaista uradio jedan jako dobar posao, iscrpan posao i kvalitetan posao. Ostalo je još samo da Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na svojoj sljedećoj sjednici usvoji, dakle, taj završni popis nekropola.
Republika Hrvatska u protekloj godini razmatrala je ukupno 450 lokacija na kojima se nalaze stečci. Na tim lokacijama izabrala je dvije nekropole koje će predložiti za nominaciju. Jasenko Mesić, ravnatelj uprave za arhivsku djelatnost i arheološku baštinu pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.
Mi razmatramo dvije, jedna je kod Ciste Velike, nedaleko Imotskog, u Imotskoj krajini, a jedna je nedaleko Župe Dubrovačke u Dubrovačkom primorju. Dakle, mi smo išli strategijom da pokušamo izabrati najznačajnije, najsačuvanije, a isto tako smo razmišljali kako tu implementirati takozvani management plan očuvanja. Dakle, kako te lokacije da nadalje koristiti i osigurati njihovo očuvanje.
Republika Srbija među nekoliko tisuća stečaka koliko se nalazi u toj zemlji izabrala je tri nekropole koje će predložiti na tentativnu listu. Sve tri nekropole nalaze se na području zapadne Srbije. Maja Đorđević, arheologinja Republičkog zavoda za zaštitu nacionalnih spomenika Srbije.
Jedna je nekropola Mramor je u mestu Peručac kod Bajne Baštine, na teritoriji opštine Bajna Bašta, i to je inače arheološko nalazište od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju. Znači, već samo po sebi u Republici Srbiji ima kategoriju izuzetnog spomenika. Druga nekropola je u negdje otprilike oko 7-8 km istočno od Peručca, nalazi se u selu Rastištu u okviru Nacionalnog parka Tara. Treću nekropolu koju predviđamo da stavimo na listu svjetske baštine u okviru celog ovog projekta nalazi se na teritoriji opštine Prijepolje u selu Hrte.
Među 3000 nekropola sa stečcima koliko se nalazi u Crnoj Gori, bit će nominirana ukupno 4 stečka i to općinama Žabljak, Pljevlje, Plužine i Nikšić. Predstavnici stručnog tima Crne Gore kažu da su zadovoljni dosadašnjim poslom glede ovog projekta. Danica Nikolić, glasnogovornica Ministarstva za kulturu Crne Gore.
Sve je to arheološki dokumentovano, urađen je izvještaj, fotodokumentacija, arheološki kartoni stečaka i određena je uža i šira zona zaštite odbrane nekropole sa stečcima kod Grčkog groblja pored Ribljeg jezera u Nacionalnom parku Durmitor. Tako da smo mi sada spremni još, dakle, od maja smo spremni za izradu management plana, s tim što se sad čeka, sve četiri države čekaju sastanak naredni koji treba da se desi u Beogradu u drugoj polovini oktobra mjeseca, čekamo zakazivanje tog sastanka.
Krajem prošle godine, kada je nastala inicijativa da četiri zemlje regije zajednički nominiraju stečke na popis svjetske baštine, naišla je na pozitivne reakcije u javnosti. Ukoliko projekat uspije, stečci će se kao kulturno blago zaštititi i od propadanja. Emir Filipović, profesor na odsjeku povijesti Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Odgovarajuće institucije pokušavaju i trude se da čine dovoljno, međutim treba se također raditi na educiranju građana, kako bi građani uopće dali svoj doprinos, jer ne možemo samo uvijek se oslanjati na ustanove, na službenike, na komisije i tako da, nego trebaju i građani malo više povesti računa o zaštiti kulturnih spomenika.
Inicijativa da se stečak kao kulturni spomenik zaštiti naišla je i na pozitivni odjek među građanima.
Treba štititi tu kulturnu baštinu, starine i stečice pogotovo.
A trebalo bi, evo, ajde, recimo treba zaštititi sve kulturne znamenitosti bez obzira čije su. Tamo da su kineski.
Pa nego da trebamo, ali ko danas zna šta je kultura?
U svakom slučaju treba zaštititi kulturnu baštinu i zbog nas i zbog ove naše djece i tako da se to ipak, to je tradicija i to treba da se održi.
Na UNESCO-ovom popisu svjetske kulturne baštine Srbija do sada ima 6, Hrvatska 7, Crna Gora 3 te Bosna i Hercegovina 2 spomenika kulture. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj programa o automobilima. Najskuplji model na sajmu automobila u Budvi prodat je pre nego što je ova manifestacija danas otvorena, što potvrđuje da ekonomska kriza nije umanjila ljubav Crnogoraca prema četvorotočkašima i dok jedni hrle da iskoriste do sada najveće sajamske popuste za kupovinu automobila srednje klase, onima dubljeg džepa pri odabiru najskupljeg modela ne presuđuje cena, nego sopstveni kilogrami, zabeležila Jasna Vukićević.
Najskuplji model izložen na ovogodišnjem sajmu automobila u Budvi prodat je i prije nego je sajam zvanično otvoren. Ni ekonomska kriza nije utrnula ljubav Crnogoraca za četvorotočkaše.
Hoćete li što kupiti?
Pa, zainteresiran sam da kupim E-klasu, ali onaj model koji bi ja želio nije izložen. Evo, dobio sam informaciju da kao navodno juče prodat.
Najviše zanimanja posjedilaca izazivaju sportski modeli četvorotočkaša, potvrđuje projekt menadžer Jadranskog sajma Saša Radović.
Ljetopis Automotiv koji dovodi zaista ekskluzivan model. Radi se o Mercedesu SLS na štandu Rokšpeda. Također imamo jedan sportski automobil koji je izuzetno atraktivan. Uz ostale naravno modele proizvođača Audi, Volkswagen koji su jako popularni u Crnoj Gori.
Svake godine sa Budvanskog sajma se odvezu prvo od najskupih modela.
Ja sam načuo da je ovaj model automobila pored kojeg upravo stojimo već prodat. Izlagači to često podvode pod poslovnu tajnu, ali računamo da evo čim su izloženi takvi modeli automobila da postoji jako veliko interesovanje.
Osim modela koji koštaju i do 250.000 eura, izloženi su i automobili primjereni prosječnom standardu, a ovaj sajam bit će upamćen po izuzetno povoljnim cijenama, kod nekih zastupnika sniženih i za trećinu.
Naša ciljna grupa je neka srednja klasa, znači ne baš ni visoko platežni, nego znači neka klijentela između.
Ja mislim da su povoljniji uslovi nego ikad što se tiče kupovine automobila, naravno to prate i osiguravajuće kuće i leasing kompanije koje u mnogome i olakšavaju odluku o kupovini.
Da oni koji mogu priuštiti 100.000 eura za automobil vole veće gabarite, pokazuje prodaja džipova.
Čak se i u recesiji pokazalo baš najbolje da prolaze džipovi i skuplja vozila. Za razliku od ovih srednje skupoće vozila, najviše smo zadovoljni s prodajom džipova.
Da li su takvi klijenti zahtjevni kupci?
To su obično poslovni ljudi koji znaju šta hoće i može se reći da Crnogorci znaju šta je vozilo i znaju šta je kvalitet.
Kad dođu u salon, oni već imaju jasnu sliku šta žele. Jesu zahtjevni i treba da budu, naravno.
A jesu dosta zahtjevni, ali su Crnogorci narod koji voli automobile i dosta lako se ljudi odlučuju da kupe novi automobil.
I ove godine blještave automodele reklamiraju žene. Da li zbog toga što u Crnoj Gori nema zgodnih muškaraca, jer među kupcima ima žena.
Ja vozim S3, Audi S3.
Ste dobar vozač? Da,
jesam. Tako kažu.
Što je za vas najvažnije pri odabiru?
Mislim da je izgled onako presudan pri kupovini automobila. Mada i zavisi ako je porodična žena, gledat će da je to neki komforan automobil. Tako da ipak većina mi zavisi od nekih potreba. I automobil se i treba da se kupuje zavisno od čovjekovih potreba.
A naš sagovornik s početka priče još se nije odlučio između dva ekskluzivna modela. Pare ne presuđuju, odlučit će kilogrami.
Znači ova recesija nije uticala na ljubav Crnogoraca prema četvorotočkašima?
Ne. Crnogorci je statusni simbol, mu je auto i on će da se svega odrekne prije nego auta. Mislim, poslije ljubavi prema supruzi, druga ljubav mu je auto.
Vidim da ste najviše zadržali kod ovog najekskluzivnijeg modela.
Jeste, ali da vam kažem, dolje ima jedan još ekskluzivni model koji je proizveden prije jedno 16 godina. To je Brabus, isto tako dvosje 2 plus 2, ali sam shvatio za moju korpulentnost da je premali, tako da sam definitivno ostao od tih modela 2x2, zato što ima malo više kilograma i teško se upakujem i još teže izlazim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.